Recibimos hoxe na fenestra César Castro, concelleiro de FENE, responsable de promoción económica. E moi bons días, antes de nada. E o que queremos hoxe anunciarles é que a romería de Santa Ana de FENE recupérase despois de 22 anos sen celebrarse. E creo que é unha teima, unha idea de César Castro, que xa o intentou nunha ocasión e agora parece que vai ser realidade. César, é así?
Pois sí, na etapa anterior no goberno do tripartito xa foron a idea que intentamos xestionar, pero bueno, en aquel momento non se deron as circunstancias axeitadas para a recuperación e bueno, pues nesta etapa consideramos que era importante recuperar unha romería que leva 22 anos sin celebrarse.
E para eso contades, o propio concello conta coa colaboración na organización da romería, que non dixemos vai ser o 29 de xullo, contades con todas as entidades que son da parroquia de FENE, non?
Sí, contamos.
Quenes van a participar nesta...
Bueno, pues colaboran, ademais do Tadetas, a Asociación de Veciños de San Salvador de FENE, o CMI de FENE, a Asociación de Veciños de Magalofes e a Asociación de Amas de Casa de FENE, nada menos.
Bueno, todas, cada unha destas aportará o seu grau de area á celebración, que vamos ver como será. Podemos adiantar un pouco cales son os actos.
Efectivamente, bueno, pues
ainda que sei, perdón, que o día 26, tres días antes, hai unhos actos para explicar un pouco que era a romería de Santa Ana.
Efectivamente,
¿no?
Bueno, en primeiro lugar,
vamos por orden.
Sí, subrayar. O objetivo fundamental era a recuperación dunha romería que foi importante no seu día na parroquia de FENE e en todo FENE. Eso, motivo xa fundamental e suficiente. Pero ademais é que nos temos a etapa fenesa do Camiño Inglés.
É verdade.
A Santa Ana está a 100 metros do Camiño Inglés. Entón tamén era unha oportunidade de aportar un valor patrimonial, cultural e tradicional, pois, a nosa etapa fenesa, non? Do Camiño Inglés. E ese tamén é un obxectivo compartido da recuperación da romería.
Ajá.
Ben, pois, a ver, o... Santa Ana é o día 26, entón, ese día...
O sea, a Santa se celebra ese día, o 26.
Sempre se celebrou unha misa, según me contan as asociacións, ese día. E, bueno, pero quedábase no ámbito pues, dos veciños da zona. Entón, ese día, o 26 de xullo, este ano, pues, haberá unha exposición de fotos antiguas, inaugúrase, ás 8 da tarde, a exposición de fotos antiguas da romería de Santa Ana. Pois para lembrar gráficamente pois o que era a romería.
Donde será a exposición?
No Salón de Plenos. Tamén ese día, á mesma hora, pois haberá unhas conferencias por parte de Vicente Araguas, de Enrique Sanfiz e de Carlos Neira. Vicente Araguas, escritor, fin, xa moi coñecido, que non temos que falar
que moito do seu currículo.
Bueno,
Enrique Sanfiz, xa me imagino que son uns apuntes históricos sobre a Santa Ana ou a romería.
Vicente Araguas, ademais de ser parente dos fundadores da capela, pois ademais, bueno, ten unhas referencias históricas donde se vincula Santa Ana co Camiño Inglés.
Ajá,
e vai a falar dese aspecto, que é un aspecto importante, ¿no? E despois Enrique Sanfir vai falar tamén de referencias históricas da fundación da capela, de por que se creou a capela, quen a creou,
vale.
E tamén en parte pues, tamén da donación, no seu momento a iglesia.
Sí.
E despois Carlos Neira, que foi concelleiro aquí en FENE, tamén é descendente.
Carlos Neira, pai ou fillo, vai falar?
Pai, non?
Crees? Non sei.
Sí, supoño.
Como foron os dous?
Claro, aí foron os dous concelleiros. Sí. Ah, pois pues mira, non o sabía.
Bueno, porque son parentes.
Sí, tamén é descendente da familia
dos fundadores da capela.
Incluso creo que foi o que xestionou en parte a doazón da capela, non? Entón, esos tres pues, nos falarán de referencias históricas da capela
redonda
de Santana. Pero bueno, eu, como anécdota comento, eu fixen algunha indagación. E no camiño hai tres capelas que están vinculadas ao camiño de Santiago.
Ajá.
Hai unha en Asturias, outra en León e outra, pásmate, en Benidorm.
Ah, bueno.
Outra porque Benidorm. Tamén Benidorm pues, tamén ten camiño inglés. Ah. Bueno, pero isto é simplemente un comentario como anécdota. Entón, ese, digamos, son os actos do día
previos.
26, uh-huh. Día da Patrona, e despois o domingo 29 é o día no que se celebra pues, a festa da romería, non? Entón, o
que vai haber?
Pues,
podemos ir comer alí, xa que é unha romería.
Sí, podemos comer e podemos camiñar. Hai, digamos, o programa de concentración ou quedada aquí na Praza do Concello ás 11,
ajá.
Ás 11 e media iremos camiñando ata a capela.
Así vexo a vinculación co camiño inglés, para decir, vamos a hacer un cachiño do camiño inglés ata
este
capela.
Ano desde o Concello,
ajá.
O mellor para o ano que ven, pois desde o inicio da etapa do camiño inglés de Fene, no límite con Leda. Pero bueno, eso xa veremos.
E, bueno, andaina, as 11 a cita no Concello,
sí.
Camiñando ata a capela.
Efectivamente, vamos camiñando ata a capela. E ao chegar, a Asociación de Veciños, por cortesía da Asociación de Veciños de Magalofes, nos darán unha tapa de callos, unha tapiña de callos tal, pues,
ao chegar de Reconstituyente,
sí, pois pues habrá unha, digamos, unha actuación musical por o grupo de folk Bog. Tamén a continuación a unha e media está prevista a misa e a procesión, pues como era tradicional, ¿no? Tamén haberá unha sesión verbú, pues por un dúo, e despois a comida, que tamén organiza a Asociación de Veciños de Magalofes. E a comida require unha inscripción previa. Es decir, para saber o número,
a estimación de canta xente vai canta querer
xente,
comer ali.
Temos que, ou contamos con ela, pois hai unha inscripción que se pode facer en calquera destas asociacións. E tamén nos cartaces que hai pegados polo concello, hai un número de teléfono onde se pode chamar e facer a reserva.
E a comida, para que a xente vaya pensando si quere ou non, en que consiste? A parte da tapita de callos de antes,
sí.
O xantar.
Bueno, pues o tradicional churrasco. E uns mexilóns.
Ah, bueno. E con sesión vermú.
Sesión vermú.
Xantar ali.
E despois
gozar.
A actuación de Bog.
Ah,
e
logo
hai
outra actuación. Ah.
Do grupo de folk. E tamén haberá hinchables para nenos.
Bueno. E o disfrute da natureza, que ali é moi bonita.
O entorno
da capela.
A capela restaurouse aí, bueno, no ano 88.
E está en boas condicións, xa dixedes,
sí,
para facer a misa.
Sí, está en boas condicións. Hai unha veciña que se encarga do coidado e tal, ademais, digamos, supoño que da iglesia en sí, e limpiaremos a zona pues, para que este adecuada.
Hai
para
que cortar
a
herba, buena herba.
E bueno, despois pues, convidaremos algúns peregrinos que pasen por ali, os convidaremos e... E, bueno, tamén ese é un objetivo importante, ¿no?
Facela visible no camiño, que sexa un motivo máis para pasar por ali,
sí.
¿No? E vela. Porque a capela, así sabemos de cando data.
De mediados do século XIX.
Bueno, pois pues
de eso nos van a ilustrar os historiadores.
O día 26. Xa nos ilustraban, efectivamente. Bueno, pois pues aí está esa iniciativa, recuperar unha romería popular,
sí.
Como foi Santa Ana, en tempos moi diferentes, claro, aos orixes, pero dándolle ese toque de camiño inglés e de romería, de festa, non?
Sí, sí. Teño que decir que, digamos, a organización é compartida coa Concellería de Turismo, ¿eh?
Ajá,
sí.
As dúas conxuntamente.
Que non se me olvide eso.
Pois César Castro, moitísimas grazas,
bueno,
e que saia todo ben.
Gracias.